vise nesăbuite și speranțe apocaliptice. Spiritul critic este un civil, scria exemplar Mihail Sebastian. Marșurile, odele și simbolurile vagi sunt materia prima oricărei dictaturi, citez din memorie. Personal consider Cum am devenit huligan, pamfletul lui Sebastian, una dintre cele mai lucide analize ale relației de consubstanțialitate ideologică pe bază de anti-individualism, de dispreț pentru subiectivitatea autonomă dintre fascism și comunism. De acord cu Marta Petreu, nu trebuie să-l mai privim pe Sebastian ca pe un model, în ghilimele, dar nu trebuie să dăm o semnificație de-a dreptul cosmică, inexorabilă celor 7 ani din Casa Cuvântului, cei 7 ani de noroc nemeritat și de ucinicie lângă stăpânul său, Nae Ionescu, am citat. În plus, sunt mai puțin dispus decât Marta Petreu să dau credit ironiilor de 2 bani ale unui Iosif Ludo, ori atacurilor venite din partea celor care, în acei ani, ridicau în slăviu RSS ca patria speranțelor antifasciste. Nae Ionescu i-a aplicat discipului său o, citez, pedagogie negativă prin acea dezolantă prefață. Textul însă era și rămâne penibil pentru Nae, nu pentru Sebastian. Orice ar fi scris Racoveanu, Braniște și Ludă, spre a nu mai vorbi de Belu Zilber. Un trecut de ochiat a fost într-adevăr această perioadă a furorii năiste a lui Mihail Sebastian, ca și în cazul unor Cioran, Elia de Noica, dar cu câțiva ani înaintea îndrăcirii acestora. Pozițiile revoluționare de dreapta ale lui Sebastian, extremismul în ghilimele moderat, au fost probabil cunoscute de exegeții săi, dar, sugerează Marta Petreu, aceștia au preferat a le trece sub tăcere. Un idol nu poate fi imprevizibil, failibil și heterogen. Sebastian a aderat la extrema dreaptă cu patima primei mari iubiri. Nu la conservatorism, mă grăbesc să o spun, ci la acea formulă politică pentru care pașoptismul, luminile, Revoluția franceză, inclusiv girondinii, erau numele unor catastrofale erori. Tema Revoluției plutea în aer în acea perioadă. Instituțiile statului de drept se clătinau, nu doar în România. Pe de altă parte, poate că ar merita spus că unii evrei au aderat la fascism în Italia acelor timpuri, inclusiv Margherita Sarfati, atât de apropiată de duce. Cartea lui Alexander Stile, Benevolence and Betrayal, Bunăvoință și Trădare, tratează tocmai acest delicat, spinos și totuși real subiect. Să mai spun că în anii 30, când legislația antisemită ducea la discriminări la adresa studenților evrei, mai întâi numerus clausus, apoi numerus nullus, au fost destui tineri evrei din România care au plecat la studii în Italia lui Mussolini. Repet, a fi simpatizat cu Mussolini în anii 20 însemna cu totul altceva decât a-l admira după 1938, când Italia fascistă a adoptat legislația rasistă inspirată de naziști. Fascismul italian, cu ale sale abominabile represiuni, prigoane și asasinate, nu a fost exterminist. Nu a urmărit anihilarea mecanic-tehnologică a unor întregi categorii umane definite în chip biologic. Cel puțin în faza descrisă în carte, 1929-1933, Mussolini se bucura încă de sprijinul unor intelectuali influenți, inclusiv Giovanni Gentile. Futuristul Marinetti a rămas fascist până în timpul abjectei Republicii Sociale Italiene de la Salò, 1943-1945. Despre Papini, sicofant al ducelui pe care îl numea prietenul poeților, nu mai este cazul să insist. La fel de interesantă mi se pare analiza relației dintre Sebastian și Eugen Lovinescu, departe de a se identifica moral și estetic cu viziunea sincronistă a celui care a fost un fel de setembrinii român, deci arhetipul antinăismului, mă refer la, din nou la romanul lui Thomas Mann, Muntele Vrăjit, Sebastian a rămas în fond până la capătul nostalgic al naionescianismului, deci al unei filozofii, în ghilimele, românești, care interzicea identificarea ca român. Relația între demonicul Nae și învățăcelul său Iosif Hechter, adică Mihail Sebastian, a fost într-adevăr una de o ambivalență ce ține de resortul psihanalizei. Nefasta prefață scrisă de Nae Ionescu pentru romanul de 2000 de ani, publicat recent și în Statele Unite, în traducere engleză, nu a dus la finalul relațiilor de mare cordialitate între cei doi. Dimpotrivă, Sebastian se va feri să-l acuze direct pe Nae Ionescu de antisemitism. Îi va găsi cele mai contorsionate scuze și va accepta să-i viziteze superba vilă de la Balcic și să se costumeze în mariner când acceptă invitația profesorului de a participa la o excursie pe iahtul acestuia hedonist specializat în predicarea ascetismului mistic. Cartea Martei Petreu este așadar istoria unei prieteni, ori poate mai bine spus a unei iubiri, dintre un tânăr îndrăgostit de absolut și un alchimist al gândirii, pentru care viața nu este altceva decât experiment, aventură, risc. O iubire care a implicat ambele părți. O știm de la Hegel. Dialectica stăpânului și sclavului nu este niciodată una univocă. În Sebastian, dincolo de anumite interese îndoienice, mă desparte speculația legată de dorința de a o flata cumva pe Elena Lupescu prin promovarea unui june evreu, Naia a găsit un adorator, un zelot de o sensibilitate aproape maladivă. Poate că tocmai această vulnerabilitate excesivă explică slăbiciunea lui Naia Ionescu pentru cel pe care îl remarcase încă de la acel fatidic bacalaureat din Brăila. O slăbiciune care nu s-a stins vreodată, dincolo de înregimentarea profesorului într-o mișcare totalitară, a cărei natură ținea de ceea ce Hannah Arendt a numit cândva logodna între gloată și elite. Și fiind am pomenit-o pe Hannah Arendt, mă întreb dacă nu este ceva similar la nivelul inefabilului, al inexprimabilului și al infraraționalului care explică relația acesteia cu Martin Heidegger la atâția ani după episodul de tinerețe, tot așa cum Sebastian nu s-a putut rupe complet vreodată de vraja logosului naionescian. Cartea Martei Petreu este așadar istoria prietenilor unei generații pierdute, rătăcite, supliciate, a pasiunilor pentru mișcări politice născute din resentiment abisal și speranțe apocaliptice. La stânga și la dreapta s-au țesut în acei ani prietenii întemeiate pe spirit antifilistin, pe expectații mesianice și pe vise nesăbuite. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Dismana.